Sura ya 9 mstari wa kwanza. Basi kulikuwa na mtu mmoja kutoka Benjamini, mtu mshuhuri, jina lake akiitwa Kishi, mwana wa Bieli, mwana wa Zoeri, mwana wa Bekorathi, mwana wa Afia, mwana wa Benjamini. Mstari wa pili. Huyo alikuwa na mtoto wa kiume aliitwa Sauli, kijana mzuri wa uso. Hapakuwepo mwanaume mzuri wa uso kuliko huyo miongoni mwa watu wote wa Israeli. Kutoka mabegani kwenda juu alikuwa na urefu kuliko watu wengine. Mstari wa tatu. Na punda wa Kishi baba yake Sauli walipotea. Hivyo Kishi akamwambia Sauli mwanawe, mchukue mmoja wa watumishi waamke uende kuwatafuta punda. Mstari wa nne. Sauli akapita katika nchi ya vilima vilima vya Efraimu, na akaenda akapita katika nchi ya Shalisha, lakini hakuwaona. Kisha walipita katika nchi ya Shalimu, lakini hawakuwako huko. Baadaye alipita katika nchi ya Benjamini, lakini hakuwaona wale punda. Mstari wa tano. Na walipofika nchi ya Sufu, Sauli alimwambia mtumishi wake aliyekuwa naye, njoo na turudi, pengine baba aweza kuacha kuchunga punda na kuanza kutuhofia sisi. Mstari wa sita. Lakini mtumishi akamwambia, sikiliza, yupo mtu wa Mungu katika mji huu, naye ni mtu wa kuheshimiwa sana. Kila semalo huwa kweli. Hebu twende huko, labda anaweza kutuambia tupitie wapi katika safari yetu. Mstari wa saba. Ndipo Sauli akamwambia mtumishi wake, lakini kama tukienda kwake, tunaweza kumpelekea nini? Maana hata mkate katika mfuko wetu umekwisha, na hakuna zawadi ya kumpelekea mtumishi wa Mungu. Tuna kitu gani? Mstari wa nane. Huyo mtumishi akamjibu Sauli na kusema, hapa ninayo robo shekeli ya fedha ambayo nitampa mtumishi wa Mungu. Atuambie ni njia ipi yatupasa tuiendee. Mstari wa tisa. Zamani katika Israeli, mtu alipotaka kujua neno kuhusu mapenzi ya Mungu, alisema, njoo, hayana twende kwa mwonaji, kwa maana nabii wa leo zamani aliitwa mwonaji. Mstari wa kumi. Ndipo Sauli akamwambia mtumishi wake, umesema vyema, haya njoo twende. Basi wakaenda katika mji ambao mtu wa Mungu alikuwamo. Mstari wa kumi na moja. Walipopanda mlima kuelekea mjini, walikutana na wasichana wakienda kuteka maji. Sauli na mtumishi wake wakawauliza, mwonaji yupo hapa? Mstari wa kumi na mbili. Nao wakawajibu na kusema, yupo. Tazameni, yuko mbele yenu. Harakisheni, kwa maana anakuja mjini leo, kwa sababu leo watu wanatoa dhabihu zao mahali pa juu. Mstari wa kumi na tatu. Mara tu mtakapoingia mjini mtamwona kabla hajapanda mahali pa juu kula chakula. Watu hawatakula hata atakapokuja, kwa sababu ndiye atabariki dhabihu, na baadaye wale ambao wamealikwa hula. Basi pandeni, mtamwona sasa hivi. Mstari wa kumi na nne. Kwa hiyo walikwea kwenda mjini. Walipokuwa wakiingia mjini, walimwona Samueli akija mbele yao akipanda kwenda mahali pa juu. Mstari wa kumi na tano. Siku moja kabla Sauli hajafika, Bwana alikuwa amemfunulia Samueli. Mstari wa kumi na sita. Kesho wakati kama huu nitakutumia mtu kutoka nchi ya Benjamini, nawe utamtia mafuta awe mfalme juu ya watu wangu Israeli. Ataokoa watu wangu kutoka mkono wa Filisti, kwa kuwa nimewaonea huruma watu wangu, na kilio cha kutaka msaada kimenifikia. Mstari wa kumi na saba. Samueli alipomwona Sauli, Bwana akamwambia, huyu ndiye mtu niliyekuambia habari zake. Yeye ndiye atakayewatawala watu wangu. Mstari wa kumi na nane. Ndipo Sauli akaja karibu na Samueli. katika lango na kusema, niambie nyumba ya mwonaji iko wapi? Mstari 19. Samueli akamjibu Sauli akisema, mimi ndiye mwonaji. Tangulia mbele hadi mahali pa juu, nami nitakueleza kila kitu kilicho moyoni mwako. Mstari 20. Kama punda wenu waliopotea siku tatu zilizopita, msihofu kuhusu hao punda, kwa kuwa wamekwisha patikana. Na yote yaliyotamanika kwa ajili ya Israeli yanamwangukia nani? Sio kwako na nyumba ya baba yako yote? Mstari 21. Sauli akamjibu na kusema, sio mimi Benjamini, kutoka kabila lililo dogo sana kwa kabila ya Israeli? Sio koo wangu ulio mdogo sana kwa kabila la Benjamini? Kwa nini basi unaniambia kwa namna hii? Mstari 22. Hivyo Samueli akamchukua Sauli na mtumishi wake, akawaingiza ukumbini, akawakalisha mahali pa heshima pa wale walioalikwa, idadi yao takribani watu 30. Mstari 23. Samueli akamwambia mpishi, lete sehemu niliyokupatia, sehemu ambayo nilikuambia hivi, itenge. Mstari 24. Basi mpishi alichukua paja lililokuwa limeinuliwa katika dhabihu na kile kilichokuwa pamoja nalo, akaitenga mbele ya Sauli. Kisha Samueli akasema, angalia kile kilichokuwa kimetunzwa kwa ajili yako, kula, kwa sababu kilitunzwa hadi wakati maalum ufike kwa ajili yako. Na kwa sasa waweza kusema nimewaalika watu. Kwa hiyo Sauli alikula pamoja na Samueli siku hiyo. Mstari 25. Walipokuwa wamekwisha shuka chini kutoka sehemu ya juu na kuingia mjini, Samueli akazungumza na Sauli darini. Mstari 26. Na kulipopambazuka, Samueli alimuita Sauli darini na kusema, amka, kusudi nikusindikize uende zako. Hivyo Sauli aliamka na wote wawili, yeye na Samueli, walitoka kwenda mtaani. Mstari 27. Ulipokuwa akienda nje ya viunga vya mji, Samueli akamwambia Sauli, mwambie mtumishi wako atangulie mbele yetu. Na alitangulia mbele, lakini wewe sharti usubiri kidogo, nipate kukuambia ujumbe wa Mungu.